Espero que sí, mamá.
Grave seu recado agora.